Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinapakita sa pinakahuling data ng census na isang komunidad sa Australia ang dumami ng mahigit 4 beses sa nakalipas na 5 taon. Naniniwala ang komunidad Chin sa isang text message awareness campaign bago mag-census sa kanilang paglaki. Narito ang ulat. Isang linggong serbisyo na ginanap sa Hakka, isa sa mga dialect na sinasalita ng etnikong minoridad na Chin. Ang di kilalang grupo, mula sa bulubunduking rehiyon sa hangganan ng Myanmar, hilagang silangang India at Bangladesh, ang isa sa pinakamaliit ng komunidad etniko sa Australia. Ito rin ang pinakamabilis dumami. Si Boy Jinja ay ngayon nakatira sa Melbourne. Sinabi niya ang kanyang buong pamilya ay tumakas ng Myanmar patungong Malaysia.
When I was 12, my father said, I have been accepted to go to Australia, and I didn't know what that meant. Like, I didn't know that we were refugees. I am very fortunate that I came with both my parents and my 2 sisters. However, the same cannot be said for a lot of other Chin families.
Ang kanilang salaysay ay pamilyar para sa maraming miyembro ng komunidad Chin dito sa Australia. Marami sa kanila ay mga Baptist Christian na pinagmamalupitan sa Myanmar. Nakaramihan ay mga Buddhist. Si Simon Sanray ay nakatira rin sa Melbourne. Sinabi niya ang kanyang komunidad ay umaharap sa patuloy na banta sa kanilang bansang tinubuan.
The Chin Christians, you know, including me, are facing the wearing of, you know, the institutionalized, you know, human rights violations and persecution such as forced labor and rape and killing and torture.
Sinabi niya, bilang teenager, napilitan siyang magtrabaho para sa militar ng Burma.
Forced to build the military camp. I was really young, but I was forced to do. I can't deny. If I deny, so I would be hit. I would be beaten to death. So if I don't run away from the country, so I would, there is no more future for me.
Mula pa noong taong 2011, ang komunidad Chin sa Australia ay dumami ng mahigit 4 beses. Ilang komunidad etniko ang nakaranas din ng parehong pagdami. Ang komunidad Mongolia ay dumami ng mahigit 3 beses. At ganoon din ang bilang ng mga Punjabi Australian. Ang komunidad Hazara at Bhutanese ay mahigit dumoble. Karamihan sa mga komunidad etnikong grupong ito ay nagsimula sa maliit na bilang. Halimbawa, ang komunidad Chin ay dumami mula 2,000 katao noong taong 2011 sa 8,000 noong 2016. Ang paglagong iyon ay hindi gaanong malaga kung ikukumpara sa komunidad Punjabi na nagmula sa 12,000 at ngayon dumami na lang mahigit 3 beses. Idinahila ni Liz Allen, isang demographer mula sa Australian National University, ang pagdami sa nakalipas na pagdagsa ng migrasyon ng mga Indiano, kasama ang pagkiling sa pagpakilala sa kanilang mga sariling identity.
With increased migration from India comes with that a richer diversity of people and also a greater willingness, particularly among young people, to identify as a non-dominant group.
Naniniwala ang komunidad Chin na maaring ito ang bahagyang dahilan kung bakit sila ang pinakamabilis na dumaraming komunidad etniko sa Australia. Si Lian Dengmung ay ang pangulo ng Australian Chin Federation. Sinabi niya ang kampanya ng pagkamulat bago maganap ang pangongolekta ng data ng census ay hinikayat ang mga Chin na i-identify ang kanilang mga sarili bilang Chin para makilala sila bilang isang grupo na kakaiba sa mga Burmese.
A lot of advocacy and lobbying going on in our Chin community. I think this is one of the reasons that, you know, the Chin is one of the fastest growing, you know, member in the census.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.